Ansız Бишкекте саат жети болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү былтыркы жылдагы экономиканын жыйынтыгын чыгарды. Өкмөт ички дүңөлүмдүн 3.5% өсүшүн негизинен оң баалап жатат, бирок адистер алдыдагы тоо кемчиликтерди эскертишүүдө.
Салыктардын баардык түрлөрү боюнча эң төмөнкү ставкаларды койдук, ал негизги сал эмес экен да, инвесторлор келбей атпайбы? Түз инвесторлор эч ким салбай атат. Ошол чоң риск.
Таджикистанда 120 миңдей мектеп окуучусу испит илдетинен тестилөөдөн өтө турган болду.
Кан тапшыруу акысыз. Биздин адистер биринчи класстан баштап бүтүрүүчүлөргө чейин 119 миңдей окуучудан кан алып аны текшеришет. Бул кооптуу аймакка кирген Душанбе, Турсунзаде жана Куляп шаарларында мектеп окуучуларынын арасында инфекцияны алдын ала аныктоого мүмкүнчүлүк берет.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра деген акыркы жаңылыктардан алар мен Айнура Жексе кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамптын санаалашы политтехнолог Роджер Стоун Флорида штатында кармалганын өлкөнүн юстиция министрлиги маалымдады. Шайлоо кампаниясы учурунда Трамптын кеңешчиси болгон Стоунга Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн териштирген иликтөөнүн алкагында 7 пункт боюнча айып тагылды. Атайын прокурор Роберт Мюллердин кеңсесине билдиришкендей, ал тергөөгө калп айтуу, адилеттүүлүк орнотууга тоскоол кылуу жана күбөлөргө кысым көрсөтүү үчүн күнөөлөнүп жатат. Бирок Стоунга Орус өкмөтүнүн АКШдагы шайлоого кийлигишүүсүн координациялап турган деген айып тагылган жок. Ошол эле маалда ага тагылган айыптын Демократиялык партиянын серверинен уурдалган каттарга тиешеси бар. Мюллердин кеңсеси демократтардын компьютерлери орусиялык хакерлердин чабуулуна туш болгон деп ишенишет. Ал шайлоодо Трампка атаандаш болуп демократ Хиллари Клинтон чыккан. Стоундун баш коргоо чарасы бүгүн сотто каралмакчы. Афганистандагы Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири согушкер топтун Катардагы саясий кеңешинин лидерлигине дайын. 24 январда жарык көргөн билдирүүдө айтылгандай, Молдо Абдулгани Барадарды бул кызматка алып келүү АКШ менен жанданган сүйлөшүүлөр процессин туура нукта жүргүзүү жана күчтөндүрүү үчүн жасалууда. АКШ менен Талибандын диалогу Афганистандагы 17 жылдан бери тынбай келаткан куралдуу жаңжалга чекит коюуну көздөйт. Өткөн октябрда Пакистандагы абактан бошотулган Барадарга саясий топту жетектөө жана чечимдерди кабыл алуу вазифасы жүктөлүүдө. Ал ошондой эле Талибандын ана башы Молдо Хайбатулла Ахунзаданын 3-чү орун басары болмокчу. Кошмо Штаттар 22 январда Катарда сүйлөшүүлөр жанданганын, атайын чабарман Залмай Халилзат талиптердин өкүлдөрү менен жолугушканын билдирген. Сүйлөшүүлөргө Пакистан ортомчу болууда.
Pakistan as part of its shared responsibility.
Пакистан өзүнүн жана жалпы жоопкерчиликтин алкагында АКШ менен Талибандын Дохадагы сүйлөшүүлөрүнө кол кабышкууда. Сүйлөшүүлөр АКШ менен талиптердин ортосунда өтүп жатат. Ал эми Пакистан менен Катар ага зарыл болгон колдоосун көрсөтүп, жардам берүүдө.
Pakistan and Qatar are providing the necessary support.
Деп билдирди Пакистан тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мухаммад Файсал. Былтыр Кыргызстандын аймагына 7,257,000 чет өлкөлүк кирип, 6,931,000 адам кайра чыгып кетти. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 25 январда өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында булардын ичинде туристтер, мигранттар, инвесторлор, башпанек сурагандар жана башкалар бар.
Кыргыз Республикасынын кирип чыгуунун көпчүлүгү боюнча биринчи орунда Казак Республикасынын жарандары турат. Андан соң Россия Федерациясынын жарандары турат. Андан Таджикстан Республикасы, Туркия Республикасы, Кытай Эл Республикасы, Германия, АКШ, Түштүк Корея жана башка ушул сыяктуу өлкөлөрдүн жарандары турушат.
Ибраимжанов билдиргендей, 2017 жылы Кыргызстанга 4,666,000 адам кирген. Буга чейин өкмөт атайын маалымат таратып, былтыр 10 айдын ичинде Кытайдан 35,000 жаран гана киргенин билдирген. Соңку статистика боюнча 2018 жылдын 12 айында бул сан 77,332 адамды түзгөнү маалым болду. Бишкектин биринчи райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча материалдар менен адвокаттардын таанышуусуна чектөө койгон тергөөчүлөрдүн чечимин мыйзамсыз деп таап, таанышуу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу биздин кабарчыбызга Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди.
бизге булотуна 25-чи бүгүнкү күнгө чейин берген болчу. Ошол үчүн дагы бир жумадай бар деп ойлойм, бирок чындап айтсам ал 53 томду да мен биз деген 13 мартка чейин сураганбыз да.
Токтокунов растаганда Исаковтун камактагы мөөнөтү 13 февралга чейин болгондуктан материалдар менен таанышууга дагы 10 күн гана кошулушу мүмкүн. Ал маселе азырынча тергөөчүлөр менен тактала элек. Адвокат түшүндүргөндөй, иш 5 февралдан кечикпей сотко өтүшү керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөө аяктаганын 8 январда билдирген. Ага ылайык эң негизги айып мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковго тагылган. Исаков өзү бул иште саясий боек бар экенин билдирип, өзүнүн күнөөсүз экендигин айтып келатат. Казакстандын ички иштер министрлиги жума күнү мектептердин бириндеги зомбулукту иликтей баштаганын билдирди. Анын алдында социалдык тармактарда бир нече өспүрүм курдашын катуу сабап жатканы тартылган видео тарап кеткен. Жергиликтүү агенттиктер министрликтин маалымат катчысы Алмаз Садубаевке шилтеме менен өспүрүмдөрдүн аты жөнү аныкталганын жазышууда. Ал окуя былтыр январда Кызылордо шаарында болгон экен. Ошондо жапа чеккен баланын ата энесинен арыз түшкөн эмес деп билдирди маалымат катчы. Бир топ кишилердин бейбаштыгы деген бирине боюнча тергөө башталды. Айыптуулар 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бишкекте 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы Ленинград блокадасынын 75 жылдыгына байланыштуу митинг реквием өттү. Дайыр Асанов атындагы Исалуу багында өткөн иш-чарага катышкан Ленинград блокадачыларынын Кыргызстандагы коомунун жетекчиси Анна Кутанова билдиргендей, учурда Бишкекте 148 согуштун ардагери болсо, алардын 11 Ленинград блокадачысы. Ленинградды 41-чи жылдын сентябрь айында фашисттик Германиянын армиясы курчоого алган, шаар 44-чү жылдын 27-чи январында гана совет жоокерлери тарабынан бошотулган. Блокадада калган Ленинграддан 16 миңден ашуун адам Кыргызстанга көчүрүлгөн, алардын арасында 3,5 миң бала болгон. Аргентиналык футболчу Эмилиано Сала бараткан учакты издөө операциясы токтотулду. Бул тууралуу Британия полициясы 25 январда билдирди. Норманд аралдарынын Британия жана Франциянын тиешелүү органдары 4,5 миң чарчы километр аймакта издөө иштерин жүргүзүп, эч нерсе таба алышкан эмес. Бир моторлуу чакан учакта футболчу менен учкуч гана бараткан. Учак дүйшөмбүдө Франция Нант шаарынан чыгып, Уэльстин Кардиф калаасына багыт алган. Ла-Манш кысыгындагы Джерси аралдарына жеткенде пилот диспетчерден ылдыйлоого уруксат сураган. Учак 700 метрге чейин төмөн түшүп, андан кийин радарлардан жоголуп кеткен. Анын алдында Сала агасына учак абадан эле сынып чачырап баратканын айтып, аудио жөнөтүүгө үлгүргөн. Мурда Франциянын Нант футбол клубу үчүн ойноп келген 28 жаштагы спортчу 19 январда Уэльстин Кардиф клубуна өткөнү расмий жарыялады.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура жекше кыз тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Барак Чавзандагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош Жалалабад, Баткен аймактарынын түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарын түнкүсүн сууктун күчү 29 градуска чейин жетсе, күндүз 16 градуска чейин суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-8 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү экономиканын 2018 жылдагы жыйынтыгын чыгарды. Өкмөт былтыр ички дүңөрүмдүн 3,5% өсүшүн негизинен оң баалап жатат, бирок бир катар адистер алдыдагы тоокелчиликтер дагы эскертишүүдө. Алар кандай тоокелчиликтер? Кабарчыбыз Бакыт Асанов кызыгып көрдү.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча былтыр Кыргызстандын экономикасы 3,5% өсүп, факт жүзүндө 557 миллиард сомго жетти. Муну премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев да белгилеп, быйылкы жылы экономиканы алга сүрөчү иштер башталды деп айтып жатат.
Ички дүң продукциянын көлөмү 557,1 миллиард сом болду. Реалды өсүш 3.15%. 2018 жылы бир катар келечектүү иштерди баштадык. Экономиканы фискалдаштыруу иштери башталды. 2018 жылы кум төргөнүнө нормадан ашык киреш алып, ошол эле мезгилде кыскарган өндүрүштүн ордун башка кендер менен толуктоо боюнча чоң иштерди баштадык.
Абылгазиев былтыркы жылдагы ишин оңунан баалап, быйылкы жылдан жакшы нерселерди үмүт өткөнү менен кыргыз экономикасын абдан көп тобокелчиликтер күтүп тургандыгын адистер белгилешүүдө. Анын ичинде экономиканы өргө тартчу тармак негизинен өнөр жай экендиги белгилүү. Бул жаатта өкмөт азырынча конкреттүү кайсы долбоорлорду ишке ашыраарын ачык айта элек. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров быйыл дал ушул өнөр жайды чыңдоо тармагына жакшылап көңүл бурбаса, кийинки жылдарда кыйынчылыкка кептелип калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө.
Сыртка карызды тейлейбиз десек, анан өзүбүздүн элибизди тыңыраак багабыз десек, чечкиндүү жылдардын бири бул 19-жылда. 19-жылы ошонун баарын фундаментин коюп, ордуна коюп, локомотивтерди жанагындай мен айткан туристический компанияны ишке киришибиз керек, национальный управляющий компанияны, мына аэропортту, бүт ошолордун баары иштеп 6-7 бир асыбызга чыга турган локомотивтер керек да. Мына кумтөрдөн башка чаар атты ишке киргизишибиз керек, бозумчакты на полную катушку киргизишибиз керек. Булардын баары локомотивтер да.
Кыргызстанда акыркы жылдардагы экономикадагы аялуу тармак тикелей инвестициянын азайышы да болду. Былтыр өлкөгө келген инвестициянын жалпы көлөмү 341 миллион долларды түзгөн. Бул сан мурдагы жылдарга караганда сырттан келген салымдын 30% азайгандыгын билдирет. Салыштыруу үчүн айта кетели, 2017 жылы сырттан келген инвестиция 503 миллион долларга жеткен болсо, ал эми 2015 жылы 820 миллион долларга жеткен. Башкача айтканда, мындан 3 жыл мурунку көрсөткүчтөр менен салыштырганда дээрлик 3 эсеге жакын инвестициянын кыскаргандыгын айтууга болот. Мында негизинен Кытайдан келген инвестиция азайган. Бийлик өкүлдөрү инвестициянын кыскарышын жалпы эл аралык соодадагы кырдаал менен байланыштырып, түшүндүрүүгө аракет кылууда. Аны менен катар өлкөдө инвесторлорго түзүлгөн шарттын начарлыгы, ар түркүм басым кысым, текшерүүлөрдүн көптүгү абалдын начарлашына алып келгендигин да бийлик мойнуна алган. Буга байланыштуу экономисттер быйылкы жылдагы тобокелчиликтердин бири катары дал ушул инвестиция жаатындагы абалдын начарлашына айтып жатышат. Маселен, экономика илимдеринин доктору Акасбек Абдырашитов бул көрүнүшкө көңүл буруу зарылдыгын билдирүүдө.
Кыргызстанда мынакей салыктардын баардык түрлөрү боюнча эң төмөнкү ставкаларды койдук, э? Ал негизги салым эмес экен да, инвесторлор келбей атпайбы? Түз инвестициялар эч ким салбай атат. Ошол чоң риск. Мисалы үчүн мына макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү карап көргөндө жок дегенде ошол ички продуктунун көлөмүнө карата 25% ушул салымдар түшүш керек, инвестициялар. Ошонун ичинен 100 инвестиция болсо жакшы да.
Адатта Кыргызстанда экономиканы өнүктүрүүгө таасирин тийгизет деген ири долбоорлор сырттан келген насыя жана гранттардын эсебинен ишке ашып келгени белгилүү. Бул жаатта акыркы жылдары тышкы карызга байланыштуу ири жаңжалдар орун алып, учурдагы кыргыз бийлиги насыяларды алуудан бир аз карманып калгандай. Себеби өлкөнүн жалпы карызы 4 миллиард 400 миллион доллардан ашканы коомчулукта тынчсыздануларды жараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштагы башка көрүнүштөрдөн Балыкчыда Чыңгыз Айтматов атындагы номер 5-чи мектеп майып бирок окууга уруксат берилген 14 жаштагы өспүрүм кызды окуудан чыгарды. Бул тууралуу окуучунун энеси Азаттык радиосуна таяк кайрылып, кыз 2 жылдан бери мектеп окуучулары жана мугалимдер тарабынан колдонуп келерин айтып берди. Класс жетекчиси тескерисинче, психикалык саламаттыгы начар кыз акыркы мезгилдерде жандаарларга кооптуу боло баштаган улам үйүнөн окутуу чечими кабылдалынгандыгын билдирүүдө. Иштин чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырып көрдү.
14 жаштагы Айжамал Садыкбекова Балыкчыдагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 5-чи мектепте 1-класстан баштап 6-класска чейин кадимки окуучулардай эле билим алып келген. Бул тууралуу анын энеси Жылдызкан Султангазиева кеп салып, мугалимдер оорукчан кызын акыркы 2 жылда майыптык үчүн басынтып, акыры мектептен чыгарып салганын айтып отурду.
6-класстан ошо мен бир кыз менен урушуп кеттир, ошону айтып койдум эжейине, эмне үчүн урушуп кетти, беттер тытылды деп. Ошондон баштап өчөшү алып эле кызымдын ооруганын ата энелерге жайып, бул деген кыз деген эмне нормальный кыз деп жайып эле ошо ата энелерге деген ар кандай тоскоолдуктарды кылып келди да окутпайбыз деп.
Султанказиева кызы Айжамал мындай тоскоолдуктардан улам бирде үч айлап бирде жумалап сабакка барбай окуусунан үзгүлтүккө учурап келгенин кеп кылып акыры былтыр ноябрь айында өзүнүн катышуусу жок эле мектептин педагогикалык кеңеши тарабынан окуудан чыгарылганын айтты. Андан кийин бул маселе боюнча жалгыз бой эне көптөгөн эшиктерди түрткүлөп өз чындыгын издегенин билдирүүдө. Айжамалдын класс жетекчиси Мээрим Абдыгулова айтылып жаткан дооматтарды четке какты. Ал окуучусу эмне үчүн мектептен чыгарылганын мындайча түшүндүрдү.
Башка бир кыздардын жанына отурганда дагы сөзсүз кандай бир башкача бир ар нерсени кармап кетет да, бир кыздын ручкасын алып атып колун ручка менен ошону таяп кайра тагы кагаздардын баарын бекитип ручкалардын баарын айрыйт, мындай аябай неме кылат да, азыр эсебинде аябай күчөп жанан бири бирине дагы кыздар менен согушканда балдарга соккондо аябай катуу согот да, мындай күчтүү эме кылыпчы, анан мугалимдер улам тынчтандырып.
Султанказиева болсо кызы тууралуу мугалимдин айтканына ишенбей турганын белгилеп, Айжамалды жоош, тартынчак кыз деп мүнөздөдү.
Өзүм алып келип, могу үчүнчү больницага психиатрына көргөздүм. Ушундай ушундай болуп атат, мектептен окутпай атат, эмне кылам? Бул мектептен окуучу кызбы? Эми биринчи класстан албай койсо болот эле. Эми эмне кылам? Мен орто жолдо калдым дедим да, эми бул алтынчы класс окуп турган балам ыйлап турат. Сабакка барам деп тез анан айтты, ал деген бунун эч кандай зыяны жок, обысы дейт, жетимиш дейт, мектепке окусун деп берилген дейт.
14 жаштагы Айжамал бала кезден психикалык саламаттыгына байланыштуу F70 шрифи боюнча майыптык алган. Султанказиева мыйзам боюнча педагогикалык кеңештин кайсы бир окуучуну ден соолугуна байланыштуу мектептен чыгарууга укугу жок экенин айтып, бул үчүн тиешелүү жетекчилер жооп берсин дейт. Мындай чечимди Балыкчы мэриясынын калкты социалдык камсыздоо боюнча вице мэри Бегайым Алкожоева башында турган комиссия чыгарган.
Бул маселе боюнча классташтарынын ата энеси кайрылган, ушу угроза болуп атат, бир кыздын чаып ийсе көзү повреждение болду деп. Анан кийин биздин комиссияда биз сунуш бергенбиз Гаранаго, тиги комиссия түзүп жана психолого педагогический медика комиссия барго, ошол комиссияны түзүп алып туруп өзүңөр мындай чечим чыгаргыла, мектептен окутасыңарбы же кандай, өзүңөр сунушуңарды бергиле деп тапшырма бергенбиз. Анан Гаранаго комиссияны түзүп туруп чакырса ошо эжекебиз барып айтат да, чтоб мындай туура мындай официальный бир окончательный чечим чыгарыш үчүн. Азырынча ошо мектеп өздөрү эле тиги үйдөн окутуп турабычы деп өздөрү сунуш беришти да, арасы эме тиги жерде конфликт болуп атса.
Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нургүл Мамбетова да Айжамалды мектептен чыгаруу убактылуу чечим экенин айтып, бул маселе адистер тарабынан дагы да териштирилерин билдирди.
Бизди катта да көрбөзгөнбүз, бизде баары турат, документтин баары. Убактылуу үйдөн окутуу чечими кабыл алынды, ПМПКнын чечимине чейин деп. Сиз анан ушул ПМПКга келип берсеңиз, ушул чечимди десек эле анан ал келбей атпайбы бизгечи. А биз такыр мектептен чыгарып салган жокпуз. Эки жактын тең кызыкчылыгын бирге көрөлү эле, Айжамалды үйдөн окуталы дедик да, үйдөн окуталы эмгечине деп.
Мектептеги майып кыздын айланасындагы талаш тартыш 2 жылдан бери уланып келе жатат. Балдардын укугун коргоочу Тамара Балкыбекованын айтымында Кыргызстанда учурда мындай окуялар көп катталат. Мунун эң башкы себеби адистердин жоктугу.
Эгерде ошол жерде адистер болсо, анда ал кыз менен жакшы иштешмек да. Адистер жоктугунан ушундай эмеге такап коюп, анан кийин баягы балага агрессия кылып атат деп башка мектепке которушат. Мындай случайлар ооба көп, бар мындай случайлар. А бирок закон позволяет оставаться там, где живет ребенок. Андай законубуз бар. Эгерде эмелер активный болуп өздөрүн укуктарын билсе, анда бала ошол жерден окуй берет. Наоборот, мектеп аларга адистерди тартып ошол кызды коррекция кылганга эмелер бар да, возможностьтер болот.
Балкыбекованын айтымында учурда мындай абалдагы балдарды жалпыга билим берүү мектебинде окута турган айрым адистер Кыргызстанда да жок. Мисалы алардын бири коррекциялык педагогтор. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамптын саналашы политтехнолог Рожер Стоун Флорида штатында кармалгандыгын өлкө юстиция министрлиги маалымдоодо. Шайлоо кампаниясы учурунда Трамптын кеңешчиси болгон Стоунга Орусиянын АКШдагы президент шайлоого ыктымал кирүүсүн териштиргенликтөөнүн алкагында 7 пункт боюнча айып тагылууда. Ауғанстандағы Талибан қимылының негіздеушілерінің бірі соғышкер топтың Катардағы саяси кеңесінің лидерлігіне дайындалды. 24 январда жарық көрген білдіруде айтылғандай, Молда Абдулгани Барадарды бұл қызматқа алып келу АКШ менен жанданған сүйлөшүүлөр процессин туура нукта жүргүзүү жана күчтөндүрүү үчүн жасалууда. АКШ менен Талибандын диалогу Ауғанстандын 17 жылдык согушту аягына чыгарууну көздөйт. Сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасы учурда Катар мамлекетинде өтүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча материалдар менен адвокаттардын таанышуусуна чектөө койгон. Тергөөчүлөрдүн чечимин мыйзамсыз деп таап, таанышуу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу Азаттыкка Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Таджикстанда 120 миңдей мектеп окуучусу спитилдетине текшерүүдөн өтө турган болду. Мындай текшерүүнүн максаты вичилдетинин балдардын арасында жайылышын алдын алуу. Таджикстанда расмий 7 миңдей адам вич менен катталган, алардын 800 жакыны жаш балдар. Лазар Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Жамилянын 2 баласы мектепке барат. Ал окуучулар милдеттүү түрдө спитке текшерилип жатканы тууралуу мектеп жетекчилигинен кат алган.
Мен буга адистер менен кеңешкенден кийин гана макул болдум. Кан алып атканда санитардык эрежелердин сакталышын карасын деп күйөөмдү да эрчите келдим.
Дейт Жамиля. 23 январда Тажик Борбор калаасы Душанбедин 6 мектебинде окуучулар спитке кан тапшырышкан. Тажикстандын спит борбору мындай тесттөрлөө 10 февралга чейин жүргүзүлөрүн кабарлады. Анын жыйынтыгында балдардын арасында жугуштуу инфекциянын жайылышын алдын алуу иш-чаралары иштелип чыгат.
Кан тапшыруу акысыз. Биздин адистер 1-класстан баштап бүтүрүүчүлөргө чейин 119 миңдей окуучудан кан алып аны текшеришет. Бул кооптуу аймакка кирген Душанбе, Турсунзаде жана Куляб шаарларында мектеп окуучуларынын арасында инфекцияны алдын ала аныктоого мүмкүнчүлүк берет.
Дейт республикалык борбордун жетекчи орун басары Дилшот Сайбурхонов. 88 жаштагы мугалим Матлуба Умурбаеванын айтымында окуучулардын ата-энелери мындай демилгени колдогону менен балдардын кан тапшырышына дароо макул боло коюшкан эмес. Бирок акыры Душанбедеги ал иштеген мектепте бир гана үй бүлө спитке кан тапшыруудан баш тарткан.
Алар чочулап жатышат. Мындай анализдерди мектепте эмес, ооруканага барып берүүнү каалагандар да болду. Мектепте бир гана окуучу кан тапшыруудан баш тартты.
Таджикстандын спит борбору мектептерде анализдерди чогултуудан тышкары ата-энелердин телефон чалууларын кабыл алып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.
Аларды да түшүнсө болот. Көбү оору аныкталып калса, анын жарыяланышынан чочулашат. Айрымдары кан алууда санитардык эрежелер тууралуу ойлонушат. Мен баарын тынчтандыргым келет. Биздин адистер анализдерди баардык эрежелерди сактоо менен кабыл алышат. Ар бир окуучу үчүн өзүнчө колгап, ийне, спирт, салфетка менен вич тести салынган пакет бар.
Дейт Дилшот Сайбурхонов. Экспресс-тесттин жыйынтыктарынын купуялуулугуна кепилдик берилет. Адистер инфекция аныкталган окуучулардын ата-энелери менен гана байланышып, жеке иш алып барышат. Тажикстанда вич илдети менен жабыркаган 7 миңдей адам катталган. Алардын 65% эркектер. Адистер 2000-жылдардан тарта вичке чалдыккан аялдардын саны өсүп баратканын да белгилешет. Алардын көбү ооруну Орусиядан миграциядан кайткан күйөөлөрүнөн жуктуруп алган. Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө вич оорусу аныкталгандардын дээрлик 15% эмгек мигранттары түзөт. Алардын 87% эркек, 13% аялдар болсо, дээрлик жарымы 30-39 жаш курактагылар. Лазат Жүнүбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз. Сузак районунун Балтагазы айылдык комитетинин төрагасы Авазбек Рахманбердиев жергиликтүүлөрдүн социалдык маселелерин чыр чатагын жеринде чечип берип, кадыр бар күтүп келатат. Комитеттин сунуштары жана жасалган кызматы эч кандай юридикалык күчкө ээ болбосо дагы, кары жаш дебей өздөрү шайлаган анын төрагасынын сөзүн угушат экен. Айылдыктар сыйлаган Рахманбердиевдин ишине Жалал абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
51 жаштагы Авазбек Рахманбердиев айыл комитетинин төрагасы болуп көпчүлүк айылдыктардын добушу менен 2015 жылы шайланган. Комитет айылдагы түрдүү маселелерди чечип берүүгө көмөктөшүп, жашоочулардын жүрүм-турумун, тояштарды да тескеп турат. Төрагага ар бир көчөдөн бирден адам жардамчы катар иштеп, өзүнчө аялдар кеңеши да бар. Рахманбердиев төрага болуп шайлангандан бери айылдагы социалдык көйгөйлөрдү чечип келеткандын айтат.
Жолдорду, кабрстан жолдоруна тазалатып, арча гүл, атыргүлдөр эктердим.
Өзүм жана башка адамдар салым кылып, таза сууну оңдоого кириштик. Жолдор баткак болуп, унаа жүргөө мүмкүн эмес болчу. Шагыл төшөө менен жолду да бирге оңдоп кеттик. Айыл өкмөт 1000 метр, тургундар 200 метр резина түтүк алышып, бир чакырымдан алыс жерге ашар жол менен түтүк тарттык. Азыр айылдын этегиндеги үйлөр, кошун айылдагы тургундар биригип, 3000 калк таза суу ичип калды. Мындан сырткары көрүстөнүн айласын тостук. Көчөлөргө отургучтарда балдар машыгчу жайларды курдук. Бул менин айылдыктарга жасаган эмгегим.
Сузактын Атабеков айыл өкмөтүнүн Балтагазы айылында Мингечкул калкчашайт. Айыл Өзбекстандын Ханават району менен чек аралаш аймакта орун алган. Чек ара маселелеринин башка жагдайлардын баарын комитет төрагасы чечет. Мисалы, жакынкы 2 жыл ичинде 30дан ашык араздашкан үй бүлөгө арачы болуп, баарын жараштырганга аракет кылган.
Үйдө отуруп ойлонуп отурсам бир эже келди, турмуш ортогу менен урушуп жанжал болуп калды эшигим астында.
Айылда үй бүлөдө эмне маселе болсо, сөзсүз ал маалыматты угулат. Урушкан түгөйлөр же балдарын таштап кетип жаткандар боюнча. Мен ал маалыматты угар замат үйүнө барып, биринчи күйөөсүнөн сураштырып билем. Андан соң экөөнү бетме-бет кездештирип, сүйлөшкөнгө аракет кылам. Акырында эки тараптын тең ата-энелерин чакырып, маселени ортодо кеңешип чечебиз. Айрым учурларда кудалардын үйүнө чейин барганга аракет кылам. Менин практикамда 32 жубайларды жараштырып, бир гана үй бүлөнү жолго сала албай калдым. Мага бул жагдайда айылдык айылдар комитети да жардам берет. Той аштардагы чыгымдарды да акыркы учурларда кыскарттык. Кудалашып жаткандар сөзсүз менен чакырышат. Анткени алар менен тойду ашыкча асырап кирчиликсиз өткөрүү боюнча сүйлөшөбүз. Өзбектерде мурун кызды турмушка узатуу аябай кыйын болчу. Анткени күйөө баланы баш этек кийинтүү, үйлөрүн ичин толтуруу жана башкалар. Акыры ушул салтты жойдук. Той болгон жерге барып да көзөмөлдөп турам.
Айылдын ортосундагы эки бөлмөлүү чакан имарат анын күнүмдүк иш бөлмөсү. Мамлекеттик символдордон тартып, президенттин сүрөтүнө чейин илинип, чоң чиновниктердин бөлмөлөрүнөн кем калышпайт. Биринде болсо тургундарды кабыл алып, кеңешүүчү жай катары колдонот. Бул имаратты жана керектүү эмелектерди да демөөрчүлөрдүн эсебинен жасаткан.
Мен мындай наши жараксыз салат темехананы бир комнатан мындай кылып өзүм шарайыт кылдым.
Бул имаратты ашар жол аркылуу өз күчүбүз менен бүтүрдүк. Эмеректерин тааныш балдар жасап беришти. Аксакалдар менен сүйлөшүүлөр, үй бүлөлөрдү жараштыруу маселелери ушул жерде талкууланат.
Авазбек Рахманбердиев айылдыктардын өзүнчө маалымат базасын түзгөн. Компьютер жоктугунан электрондук түрдө болбосо да, ар бир айыл тургундун маалыматтары өзүнчө китепчелерге тиркелген. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Камалдин Токтосартов жакында эле ушул айылдык комитеттин иши менен таанышып, маалымат база боюнча бул колдонмолорду башка жактарга жайылтууну сунуштаган болчу.
Айыл комитеттин төрагасы болуп иште баштагандан кийин өзүм отуруп
2015 жылы жумушка жаңы келгенде айылдыктар тууралуу эч кандай маалымат жок экен. Ойлонуп отуруп 3 жыл аралыгында ушул базаны топтодум. Азыр ким кандай маалымат сураса коркпой так айта алам. 2015 жылдагы шайлоодо айылдагы 500дөн ашык шайлоочулардын 300ү тизмеден чыкпай калды. Аны да айылдыктарды чогултуп, арыздарын алуу менен тизмеге киргизгенге аракет кылдым. Учурда бул багытта кемчилик жок. Биздин айыл тууралуу билгиси келген адам комитетке келип таанышса болот. Бардык маалыматтарды илип койгонбуз.
Айыл аксакалдары жана аялдар кеңештери да комитет башчысынын сунуштарын аткарып турушат. Бул күнү да алар кайсы бир маселени талкуулоо боюнча чогулушкан. Алардын бири айыл аксакалы Акмат Турдиев.
Мисалы үчүн бизде азыр 4-5 көчө болсо, мына маалдын ичинде. Жерде 2 дана активи бар өзүнүн, жардамчылары бар. Ошолорго айтат, мисалы үчүн бир чогулушуп кала турган болсо, бир маселени чече турган болсо, ошолорго айтат, ошолор эл топтоп келет, мына жерде баардыгы жыйналып отуруп турганан кийин жечет баарына. Аксакалдарым кулак салат баары. Энди баарыя болуп өткөндөн кийин кулак салат да азыр. Давлаттан бураса арышуу өтө кыйын өзү мындай чети болгондо. Мына кабинетте эми карайм, мына кабинетте эми ашып эрди үч туруп ашар жолу менен кылып мына анча мын жерге барсак кабинети жок азыр
мага. Баардык маселелерди ушу комитетте чечет экенсиң.
Ха, чечет. Мына жерге келип жыйналып туруп, ушул жерде 3 маала болсо 2 адам болот, болсо 6 адам болот, 7 болот, бирөө көпөйүп кетет, баары чечилет.
Балтагазы айылы көп улуттуу, арасында кыргыздар, өзбектер, түрктөр да бар. айылдык комитет коомдук башталгыч уюм катары айыл өкмөт жана айыл башчылар менен биргеликте иш алып барат. Атабеков айыл өкмөтүнүн карамагындагы ушул сыяктуу 17 айылда өзүнчө комитеттер иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Одан кеткен ушул жана башка баяндарыбызды интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки тор. Курматтуу каарман, кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин программа уланат. Азаттык менен алда дагы бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эмне үчүн Кыргызстанда мыйзамдар адегенде орус тилинде жазылып, анан мамлекеттик тилге которулат? Эмне үчүн орус тилинен мамлекеттик тилге которулган мыйзамдарды түшүнүү кыйын болуп жатат?
Жөнөкөй адамдарга эмес, бизге юристтерге дагы бир окууда түшүнүү азыркы мыйзамдарды өтө кыйын.
Биз юридикалык терминдерди колдонобуз да. А юридикалык терминдерди мисалы орус расмий тилде болобу же мамлекеттик тилде болобу, ошону билимий негизде бири калыптанган эмес да.
Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусу мына ушул маселеге арналды. Талкуу урматтуу каарман, бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кутмандуу кечиңиздер менен. НАТО Орусия жолугушуусунда тараптар орто жана жакын аралыкка учуучу ракеталар боюнча келишимди талкуулашты, бирок мунасага келе алышкан жок. Бул тууралуу Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүн Брюссельдеги жыйындан кийин билдирди. Анын айтымында Орусия НАТО мүчөлөрүнүн чакырыктарына карабай АКШнын камтамасын жараткан ракеталар боюнча өз позициясын өзгөртүүгө даярдыгын көргөзө алган жок.
There was no real progress in the meeting because Russia did.
Орусиянын келишимди аткара баштаганга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Биз Орусияны ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланууга чакырабыз. Келишимди сактап калуу жоопкерчилиги Орусияга жүктөлөт. Себеби Орусия макулдашууга төп келбеген жаңы ракеталарды жасап документти бузууда, деди Столтенберг. АКШ жана өнөктөштөрү Орусиянын 9M729 ракеталары 87-жылы түзүлгөн келишимди бузат деп эсептешет. Буга чейин Вашингтон Москва 2 февралга чейин ал ракеталарды жок кылууга даярдыгын билдирбесе келишимден чыгарын билдирген. Февралдын ортосунда НАТОнун мүчө мамлекеттери абалды талкуулашмакчы. Орусия сөз болгон ракеталардын учуу аралыгы келишимде каралган 500 километрге жетпейт деп ырастап келатат. Кыргызстанда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата кайра жандандырылган кылмыш иши иликтенип бүтүп сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
2018-жылдын 24-декабрында Конгантиевке Кыргыз Республикасы мамлекеттик улуттук мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы тарабынан айыбы бузулган. Эми ошол 2018-жылдын 25-декабрында бул кылмыш иши тергеп бүтүп материалдар Бишкек шаардык 1-май райондук сотуна жиберилди.
Экс-министр Кунгантиевке козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен кыскартылып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукка да сынга кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Башкы көзөмөлдөөчү орган анын эртеси эле атайын кызматтын ишти токтотуу тууралуу чечиминин мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө баа бериле турганын маалымдаган. Былтыр 12-декабрда башкы прокуратура Молдомуса Кунгантиевдин кылмыш ишинин кыскартылышы боюнча чечимин жокко чыгарган. Натыйжада иш кайра жанданган. Кунгантиевке 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалакылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Кунгантиев 2008-жылдын январынан 2010-жылдын апрелиндеги бийлик алмашууга чейин ички иштер министрлигин жетектеген. Венесуэланын президенти Николас Мадуро саясий кризис учурунда көргөзгөн колдоосу үчүн Орусия, Кытай, Түркия жана башка өлкөлөргө ыраазычылыгын айтты. Президенттин ыйгарымды өлкө парламенти жана бир катар мамлекеттер анын ичинде АКШ тааныбай жатышат.
Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente.
Бул жерге келердин алдында Владимир Путин телефон чалды. 20 мүнөттөй сүйлөштүк. Путин дайыма Венесуэлага тилектештигин көргөзүп келген. Президент Орусия жана өкмөт Венесуэланын легитимдүү жана конституциялык бийлигин колдойт колдоорун айтты, деди Мадуро кечээ Каракаста жогорку сотто сүйлөп жатып. Вашингтон өлкөнүн легитимдүү утурумдук президенти деп Мадуронун оппоненти парламент төрагасы Хуан Гуайдоны тааный турганын билдирген. Мадуронун адам укуктарын бузуу экономиканы тескей албагандыгы үчүн сындап келатышат. Гуайдону убактылуу президент деп ошондой эле Канада жана Латын Американын бир топ мамлекеттери таанышкан. АКШнын өтүнүчү менен ишембиде улуттарынын коопсуздук кеңеши Венесуэладагы кризисти талкууламакчы. Венесуэладагы антиөкмөттүк массалык чыгуулардын жаңы толкуну үстүздүгү аптада башталган. Ошол эле күнү Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. 2018 жылы Кытай эл республикасынан Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 125 миллион АКШ долларын түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе азайды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шумкар Адилбек уулу билдирди. Анын айтымында 2017 жылы кытайлык ишкерлер Кыргызстанга 300 миллион доллардай акча салган. Адилбек уулу буга негизинен Кытайдын финансылык рыногундагы саясатына көзөмөлдү катууланганы себеп болгонун белгиледи. Ошондой эле агенттиктин жетекчиси жергиликтүү элдин чет элдик инвесторлор менен диалогко барбай жатканы да кытайлык инвестициянын азайышына таасир этип жатканын белгиледи. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кыз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми Арай Көз Чарай талкуусу улантат. Кезектеги талкууну таңк азаттыкта кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсызбы урматтуу каарман. Кыргызстандын парламенти жылына 300 жакын мыйзам кабыл алып, анын көбүнө президент кол коюп колдонула баштайт. Бирок алардын мыйзам жазуу техникасына, стилистикасына жана лингвистикалык талаптарга ылайык жазылбай, кайсы тилде болбосун маанисин түшүнүү кыйын болгондуктан толук кандуу иштеп коомго сиңишине негизги бөгөт болууда. Эмне үчүн Кыргызстанда мыйзамдар адегенде орус тилинде жазылып, анан мамлекеттик тилге которулат? Эмне үчүн орус тилинен мамлекеттик тилге которулган мыйзамдарды түшүнүү кыйын? Бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга юстиция министрлигинин мыйзамдардын экспертизасы башкармалыгынын бөлүм башчысы Медер Сламкулов жана адвокат Шарабидин Токтосунов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Алгачкы суроону Шарабидин мырза сизге берсем, сиз мына сиз ар дайым сот процесстерине катышып, юридикалык билими жана тажрыйбасы жок адамдар менен иштешет эмессизби? Ошондо сиздин кардарларыңыз мыйзамдарды бир окуу менен түшүнүүсүнө жеңилби же оорбу? Деги эле мамлекеттик тилдеги мыйзамдарды түшүнүү оңойбу?
Деги эле мына саламатсыздарбы, эң биринчи мына айтып кеткениңиздей, жөнөкөй адамдарга эмес, бизге юристтерге дагы бир окууда түшүнүү азыркы мыйзамдарды өтө кыйын. Анткени баардык мыйзамдар биринчи орус тилинде даярдалып туруп, андан кийин кыргыз тилине которулуп жатат. Которулганда булар сөзмө сөз которулуп туруп, өзүнүн маанисин толук бербей калган учурлар бар. Сөзүм кур болбош үчүн мен мыйзамга таянып туруп айтайын. Жарандык процессуалдык кодексинде 18-чи главада өндүрүштөн токтотуп туруу деп көрсөтүлөт. А 19-чи главасында өндүрүштөн токтотуу. Бул экөө бир эле сөз, бир эле маанини берет. Ал эми жасаган иши эки бөлөк маанини берет да. Мисалы үчүн токтотуп туруу деген бул приостановление. А токтотуу деген бул прекращение. А бизде кыргыз тилинде кыскартуу деген илгертен эле колдонуп келгенбиз биз юристтер. Биз аны сотто кыскартуу деп туруп айтсак, эгер орус тилдүү судья болгон болсо, биздин ал сөзүбүздү түшүнбөйт да. Түшүнбөйт. Ал китепке карап гана, китептин сөзү менен гана эмелет. Бирок мааниси бул экөө эки бөлөк маанини берет. Ошондуктан мындагы мына 15-чи статьяда кылмыш жаза кодексинин презумпция невиновности деп туруп орусча жазылат дагы, күнөөсүздүк кунары дейт. Кунары деген сөздү жөнөкөй адам эмес, мен юрист дагы түшүнө албайм да, бүгүнкү күнгө чейин эмне деген маанини берет ал кунары деген. Эгерде бирөө менен кунары деп сурап калчу болсо, мен дароо жооп бере албайм да. Китепти карап орусчасы менен кыргызчасын салыштыргандан кийин гана андан кийин жооп бере аламын.
Медер мырза, мына Кыргызстандын укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамынын норма чыгаруу техникасы жөнүндөгү 11-чи беренеси бар эмеспи? Ошол 11-чи беренесинде нормативдик укуктук актылар адабий тилдин, юридикалык терминологиянын талаптарын сактоо менен жазылат. Эскирген, көп маани билдирген сөздөр, эпитеттер, метафоралар, кыскартылган сөздөр колдонулбайт деп жазылып турат. Бирок тилекке каршы көп мыйзамдар мындай болуп жазылбайт. Мисалы үчүн былтыр 22 ноябрда кабыл алынып кол коюлган ломбардтардын иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу жаңы мыйзамда эгерде займчи белгиленген мөөнөттө займды тындырбаса, ломбард бир айга тең келген жеңилдетилген мөөнөттүн ичинде күрөөгө коюлган мүлккө өндүрүп алынуу багыттоого укуксуз деп жазылган экен. Мындан бир нерсени түшүнсө болобу? Мыйзамда мына ушундай сөздөр колдонуп, ушундай эч ким түшүнбөгөн деңгээлде жазылышына эмне себеп?
Саламатсызбы, радио угуучулар. Бул боюнча мындай деп айтып кетсем болот да, негизинен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн регламенти боюнча мыйзам долбоорлору эки тилде даярдалат. Мамлекеттик тилде жана расмий тилде. Ошол бирок айрым учурларда ошол долбоорлор макулдашууга жөнөтүлөт мамлекеттик органдарда. Ошондо же мамлекеттик тилде, же расмий тилде жиберилиши мүмкүн. Ошондо көбүнчө негизи ар кандай болуп калат. Ошол бир тилде келгенден кийин бүт баары макулдашылып иштеп чыккандан кийин анан кийин которулат да. Ошол учурда менин оюмча мамлекеттик органдар даярдайт да, негизи министрликтер, мамлекеттик комитеттер. Ал жерде атайын ушул лингвистиканы, лингвистикалык экспертизаны жүргүзүү атайын бөлүмү жок да. Мисалы айта кетсек, юстиция министрлигинде бир чоң министрликте бир эле котормочубуз бар. Ошол биз кээде мамлекеттик тилде дагы даярдайбыз мыйзам долбоорлорун, кээде расмий тилде даярдайбыз. Анан ошондо кыргыз мамлекеттик тилге которгондо ошол котормочубузга беребиз да. Айрым мамлекеттик кызматкерлер бар, мамлекеттик тилди дагы расмий тилди дагы тең алып кеткен кызматкерлер бизде көп.
Эмне үчүн расмий тилде жазылат? Эмне үчүн адегенде эле мамлекеттик тилде жазылбайт? Бул кандай себеп буга?
Эми жеке өзүмдүн оюмду айтсам, союздан бери келаткан бул көрүнүш болуш керек.
Себеби дегенде Кыргызстан эгемендик алганына 30 жылга жакындап калды.
Туура. Жогорку окуу жайларда көбүнчө расмий тилде жүргүзүлөт көбүнчө учурда. Өзгөчө юридикалык кесиптерди даярдаганда ушундай расмий тилде даярдалат.
Демек юрист адистерди даярдаган окуу жайларда ушу мыйзам жазууга үйрөткөн атайын адистерди, кесипкөй адистерди мамлекеттик тилде даярдоо зарылдыгы бышып жетилди деген ойдосузбу?
Мен оюмча ошондой. Өзгөчө айтсак, юридикалык академия бар, менин билишимче алар мамлекеттик тилде даярдашат. Расмий тилде даярдаган бөлүмдөр бар и жана расмий тилде даярдагандар бар да.
Шарабин мырза, сиз сөздү уланта берсеңиз, мына мыйзамдар менен ар дайым иштеген адам катар айтсаңыз, мыйзамдын тили жатык, анан катардагы ар бир адам түшүнгөндөй болуп жазылышы керек да. Бирок катардагы адам эмес, мындай сиздей кесипкөй адам түшүнбөгөн тилде жазылып жатышына эмне себеп деген ойдосуз?
Анткени мен ушундай түшүнүп калдым. Мына жазык процессуалдык кодексин талкуулаган учурда, мына жаңы мыйзамдарды кабыл алгандан кийин ошого мени эки жолу талкууга чакырышты да. Талкууга барып туруп, ошол жерде жогорку кеңештен, өкмөттүн аппаратынан, президенттик аппараттан, баардык мамлекеттик органдардан катышып, бейөкмөт өкүлдөрү катышты, РИТА карасы тартуулар катышты. Дээрлик 80% орус тилдүү адамдар катышты да. Талкуулардын баардыгы орус тилинде жүрдү. мен кыргыз тилинде аларга түшүндүрүп айтсам, алар менин айткан сөзүмдү дагы түшүнүшкөн жок да. Ошондуктан мен келтирген кемчиликтер, мал мыйзамда болбойт, биз мына катышып жүрөбүз. Мен ушул эле маселени ошол жерде да айттым да. Силер кайта-кайта эле токтотуу дегени мен айтып атасыңар. Бир эле маани, экинчиси кыскартуу болуш керек. Токтотуу деген бул убактынча токтотуп турат. А кыскартуу деген ал бүтүндөй кыскартылат.
Бир отолу токтотулат.
Бир отолу токтотулат. Бунун экөөнүн эки мааниси, мисалы үчүн биз сотто барып айтканыбызда судьялар көп учурда түшүнбөй биздин берген өтүнүчтөрүбүздү туура эмес чечип коюшат. Мына ошондуктан мыйзамдын аткарылышы, мыйзамдын көз карашы эки бөлөк болуп калыптат деп айтсам, аны ошондой эле түшүнбөй, мына ошол эле бойдон азыркы мыйзамда деле ошондой болуп калып калыптат да.
Медер мырза, жогоруда өзү атап атык укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамда мыйзамдар логикалык жактан тизмеленип техникалык талаптарга ылайык жазылат деп талап жазылып турат да. Тилекке каршы мына ушул талаптын дагы аткарылбаганы ушул бир тилден экинчи тилге которулганда таптакыр түшүнүксүз абалга келип жатат окшойт го. Демек мыйзам долбоорлору даярдалып жатканда экспертизадан жакшылап өткөрүлүп жакшылап көзөмөлдөнбөйт деген божомолго күмөнгө негиз барбы?
Бул жерден айта кетиш керек, ушул юридикалык билим негизинен батыштан келген да. Батыштан Россияга келген. Мисалы айтсак, Россиянын мыйзамдары ушул Россия империясында Романо-германская правовая система деп коет да. Ошол мыйзамдарынан көпчүлүк көчүрүлүп ошол жактан көбүнчө алынган да. Анын өздөрүн дагы айрым ошол жергиликтүү өзгөчөлүктөрү кошуп даярдалган мыйзамдар да. Анан Кыргызстанда ушул мыйзамдарыбыз көп учурда ооз эки болчу да. Мыйзам десек эми адат системасы деп коет да. Ошол биз жазуу жүзүндө ушул мыйзамдарды жаза баштаганда ушул бир кылымдан ашык эле болду да. Анан биз дагы азыркы учурда ушул мурдагы эле боюнча келатабыз да. Анан ушул бизде юридикалык именно терминдер ушул туруктуу мындай сиңирил элек да азырынчачы. Мисалы
мынтип айтууга негиз жокко дейм. Себеби Кыргызстан өзүнүн мамлекет катары мурда СССР доорунда деле ага чейин деле мамлекет катары жашап өзлөрүнүн жанагы адат системасын колдонгон дейбизби? Бийлери бар болчу, даткалары бар болчу, ушул маселелерди чече турган. Мындай түшүнүк менин оюмча кыргыздын коомдук аң сезимине эбак эле калыптанган. Бул азыркы эле адистердин же болсо ошол иштеген адистердин жоопкерчиликсиздигинен болуп жатат деген ой бар да, буга каршысызбы?
Мен мындай деп ойлобоймун. Анткени биз лингвистика илимдери боюнча болбогондун себеби да, биз юридикалык терминдерди колдонобуз да. А юридикалык терминдерди мисалы орус расмий тилде болобу же мамлекет тилде болобу, ошону билимий негизде бир калыптанган эмес да. Мен бир агайым бар, Кыргыз Россия Славян университетинде Алик Асаналиевич деген. Мен окуп жүргөн кезде эле ошол айтчу, биз кыргыз болгондуктан кыргыз тилди колдонушубуз керек деп ушул мен жүрөгүмө бир эме коюп койгон да. Ошондон бери мен мектепте орус тилде окуган менен ошол университетте орус расмий тилде окуган менен мен ушул мамлекеттик тилди биринчи эмеге биринчи кезекке даражага койгом дагы. Ошол бирок мен эки тилди тең алып кеткенге мүмкүнчүлүгүм бар. Ошону колдонуп жүрөм.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз Кыргызстанда эмне үчүн мыйзамдар мамлекеттик тилде жазылбайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Юстиция министрлигинин мыйзамдардын экспертизасы башкармалыгынын бөлүм башчысы Медер Сламкулов жана адвокат Шарабидин Токтосунов катышып жатат. Медер мырза, дагы бир көйгөй бар да, сиз өзүңүз эле азыр эле айтып кеттиңиз. Кыргызстанда мыйзам жазууда улуттук менталитет, көз караш, түшүнүк эске алынбай, башка өлкөлөрдө жазылган мыйзамдарды толук бойдон которуп туруп эле көчүрүп алуу адаты бар да. Бул көрүнүштү токтотуу зарылго дейм. Эгер ушул көрүнүш токтотулса, анда жанагы сиз өзүңүз айткандай улуттук менталитет менен түшүнө турган мыйзамдар жазылат эле. Ошо мыйзамдардын тили дагы ар бир катардагы жөнөкөй кыргыз түшүнө тургандай болуп жазылат эле да. Ушуну токтотушун эмне кылыш керек?
Толук көчүрүлөт дегенден мен алысмын ушундай ойдон. Бирок менин оюмча жогорку окуу жайларда жалаң мамлекеттик тилде окутуу жүргүзсө, мен оюмча ушул оңолот деп ишенем. Бирок азыркы учурда дагы мамлекеттик кызматкерлерге ушундай окутуу жүргүзсө да болот деп ойлойм. Мына жакында эле биз ушул мамлекеттик тил экзамен дейбизби, тестирование, тест түрүндө өткөнбүз. Анан юстиция министрлигинин кызматкерлерин баардыгы тең өттү. Ар кандай деңгээлдерде тапшырылды. Ошондо мен ойлойм, бул оңолот деп мен терең ишенем. Себеби дегенде кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин кыргыз тилин биз ардакташыбыз керек.
Сиз мыйзамдар башка өлкөлөрдө жазылган мыйзамдар толук бойдон көчүрүлүп алат деген менин көз карашыма каршы болдуңуз. Мен жогорку кеңеште иштегем, ошол жерде кээ бир мыйзамдарда Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы деп жазылып жүргөн кээ бир мыйзамдарды оңдогон учурларга күбө болгон да.
Учурлар бар.
Шарабидин мырза, кандай дейсиз? Мына парламентте азыр талаш жаратып жаткан беш кодекс боюнча талкуу болду. Мына ошондо эксперт Гүлмира Мамыткеримова кодекстер жазылып жатканда, анан парламентте талкууланып жатканда депутаттар эксперттер менен иштешкен жок, эксперттердин оюн уккан жок деп билдирди да. Ушундан улам ар бир мыйзам даярдалып жатканда ошол мыйзам элдин калың катмарына сиңеби, иштейби деп алдын ала иликтөө, талдоо зарылго дейм. Сизди адистерди ушундай талкууларга чакырышабы? Эгер чакырбаса деле өз пикириңерди билдирүүгө даярсыздарбы?
Албетте, биз кызыгабыз. Мени ушул эмелерде эки жолу чакырды. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Себеби мыйзамдар баардыгы орус тилинде даярдалып калып атат да. Эгерде мамлекеттик тилде даярдалса бүгүнкүдөй мүчүлүштөр болбойт эле. Анткени бүт эле баардыгы биринчи орус тилинде даярдалып алып, анан кыргыз тилинде. Мына жаңы кодекстерди карап көрсөңүздөр, бузуу кодекси деп турат да.
Бузуулар.
Бузуулар кодекси. Бул эмне бузуулар
деген? Эмнени бузуулар жөнүндө этиш жазылган? А эмнени бузулат?
Бул предмети жок. Бир ар кандай эгерде орусчасына түзмө-түз которо турган болсоң, ал нарушение деген сөздү бербейт да. Разрушение деген сөздү берип атат. Бул дагы мынабул орус тилинен даярданып туруп кыргыз тилине өткөн. Экинчи
кечиресиз, азыр бизде угарман бар экен, угуп ала алаанын пикирин, андан кийин улантабыз. Угуп атабыз сизди.
Саламатсыңарбы, мен Сокуловдон Бекмен. Мен үн кошум мындай деген сөздөрдү кошкум келип атат. Орус тилинде окутуш керек эме, кыргыз тилинде окутуш керек балдарды деп атат. Баягы юридический академия, тиги юридикалык саат. Ал эми баардык эле бүткөн юристтер кыргызстанда эле иштебейт да. Бул эл аралык тил болуп аткандан кийин орус тилинде эле окуткан дурус деп эсептейм. Анан баардыгы эле Россияга, аяк жака кетип атат. Ал эми бул жердеги мамлекетте иштеген юристтерге кыргыз тилин отдельный бул мамлекеттик тилде эмес, эме мамлекеттик тилде жүргүзсө деген ойдомун.
Кандай дейсиз, Медер мырза? Орус тилинде окутуп, анан кийин кыргыз тилинде иштешүү адистерди өзгөчө, өзүнчө даярдоо зарыл деген оюн билдирди угарман.
Рахмат угарманын сурооңузга. Бул жерде бир бөлүктө ушундай туура деп болуш керек. Себеби жалаң кыргыз мамлекетинде иштегенде мамлекет тилде окутса мүмкүн. Эгерде эл аралык уюмдарда иштейбиз десе, менин оюмча мамлекеттик тилди дагы расмий тилди дагы тең алып кетсе деп мен туура деп ойлоймун.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы? Радиоңуздон кичине алыс туруп угуп алсаңыз, сүйлөсөңүз.
Моореки, биз кириллицадан кетмейинче эч качан тиги тилибиз өнүкпөйт, өспөйт да. Анан бизге жанагы тил комиссиясынын кереги барбы, жокпу? Анан жанагы депутаттарга жана түкүргөнгө штраф салбай, ошо депутаттарга жана орусча сүйлөгөн үчүн штраф салыш керек да ошолорго. Биринчи ошолордон башташ керек. Биздин чиновниктердин баардыгы эле тиги орусча сүйлөшөт. Же орусча билбейт, же кыргызча билбейт. Анан жанагы официальный язык кылып эмени киргизиш керек. Англис тилди киргизиш керек. Антпесе биз артта калабыз. Могу тиги кыргыз тили менен күрөшүп отуруп өспөй атабыз, өнүкпөй атабыз.
бул жанагы чет элдик жана НПОлор тиги булар жана азиатский банк, европейский банктардын эмеси менен закондорду кабыл алып атабыз, анан орусча жазып атышат булар. Ошон үчүн биз жана англис тили менен индиядагыдай ошол багытта өсүшүбүз керек, антпесе тиги өспөйбүз, өнүкпөйбүз.
Рахмат.
Кыргыз тили кимге керек болсо үйрөнөт, үйрөнбөсө тиги расставить этип кереги жок.
Рахмат. Шарабидин мырза, сиз ойдулап кетсеңиз.
Азыркы айткан сөзгө, эгерде мен биринчи мурдагы суроого жооп берейин эле, орус тилинде окуш керек, анан международный мынау эл аралык жерлерде иштеш керек дейт. Ар бир юридикалык окуу жайларында өзүнүн факультети бар, международный ушул эл аралык иштер боюнча бар. Анан калган эмелери, эгер кыргыз мамлекети болгондон кийин кыргыз тилин өнүктүрмөй сайын мамлекет өзүнүн ордун таба албайт. Ошондуктан биринчи кезекте кыргыз тилинде окуулар болуш керек. Албетте 100% эле баардыгы кыргыз тилинде деген эмес, анын мен Казакстанда окуганмын, Казакстанда окуп ушул Караганда милициянын жогорку мектебин аяктаганымда ошол эле учурда казак группалары болчу. Ар бир эки группа казак группасы болчу, калганы орус группалары. Ушундай кылып туруп бөлүш керек. Ар бир окуу жайларында ушундай кыргыз тилдүү окуу жайларын киргизиш керек.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы, Каныбек Канчарынан. Бүгүн анайым, кодекстерди карап аткандай жогорку кеңеште жана эксперттер жалаң орус жооп турат, кыргыз кыздарычы. Шарабидин мырза жана мисал жакшы келтирди. Жылдар чогулуп отуруп, баарды орусча талкуулап, мен гана кыргызча сүйлөп аттым депчи. Жоопкерчилик жок. Мыйзамда сөзсүз түрдө эң биринчи ретте кыргыз тилинде жазылыш керек. Ошондо биз бир нече жылда биз бул маселени чечебиз. Сөзсүз түрдө кыргыз тилинде мыйзам жазылыш керек деп талап коюш керек.
Рахмат. Медер мырза, мына юридика факультетинде мыйзам жазуунун техникасы дагы окутулчу мурда. Бирок мыйзам жазууга адистешкен кадрлар өзүңүз айткандай жок кесе болуп жатат. Эмне үчүн министрликтерде, парламентте мыйзамдарды талапка жооп бергендей деңгээлде даярдоочу кесипкөй адистерди тарбиялоого, калыптандырууга көңүл бурулбай жатат?
Негизи мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу өтө мындай татаал жумуш. Аны ой жүгүртүү негизинен кыйын да. Ушул мисалы мамлекеттик кызматкер жаңы эле окуу жайды бүтүп мамлекеттик кызматка келсе, аны ушул изин ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга дароо иштеп кете албайт. Аны практика жүзүндө иштеп чыгып кесипкөй кызмат кесиптештер менен биргеликте иштеп ошо мынтип анан калыптанат.
Эми мыйзамдардын адегенде мамлекеттик тилде жазылып, андан кийин башка тилдерге которулуш үчүн алдын ала эл түшүнө турган, колдоно турган мыйзамдарды жазуу үчүн өкмөт, парламент деңгээлинде кандай чукул чараларды көрүү керек? Шарабеди мырза,
эми чукул баардык эле жерде ушул кыргыз тилин өнүктүрүү деген тема жүрүш керек. Мамлекеттик тил бул. Мисалы үчүн мына азыркы жаңы кодекстерде пробация деген сөздү жазышты да. Пробация дегенди азыр көрсөң юристтер деле түшүнбөйт. Окуп алып туруп анан кийин эки жагын окуп анан кийин эме болуп атат. Ошондуктан азыр кыргыз тилинде мыйзамдар биринчи даярдалыш керек. Биздин мыйзамдар эмне үчүн ушундай орус тилинде Бишкектин тегерегинде эле кабыл алынып атат да. Мына бул айылкы Нарынга, Баткенге, Таласка, ошол жактарга барып туруп талкуулаш керек. Ошондо ал жердегилер орус тилинде талкуулабайт, анан кыргыз тилинде талкуулайт. Ошондо алар өзүнүн ой пикирлерин айтат. Ошондо мыйзамдар кыргыз тилинде элге түшүнүктүү болуп жаралат деп ойлойм да.
Медер мырза, сиз кандай ойдосуз?
Мен оюмча мамлекеттик кызматкер, ар бир мамлекеттик кызматкер мамлекеттик тилди дагы, расмий тилди дагы тең алып кетиш керек деп эсептеймин. Ошондуктан ушул өзүнөн баштап окуп өзүнө талап койсо, ошондо мен оюмча жылат деп ойлоймун. Анан дагы сиз айта кеттиңиз, мыйзамдын долбоорлору бир гана юстиция министрлиги эмес, баардык мамлекеттик органдар иштеп чыгышат. Юстиция министрлигинин бир гана экспертизадан
өтөт акыркы.
Ал мыйзам башка мыйзамдарга шайкештигин карап экспертиза жүргүзөбүз. Ал эми лингвистикалык жактан андай атайын бөлүмдөр бар,
жогорку кеңеште.
Жогорку кеңеште өкмөттүн аппаратында, президенттин аппаратынын администрациясында бар да. А юстиция министрлигинде, балким башка мамлекеттик органдарда атайын логистика экспертиза жүргүзүү үчүн бөлүм жок.
Тилекке каршы мына ушул суроолорго жооп бериш үчүн жогорку кеңештин котормо жана редакциялоо бөлүмүнүн башчысы Жумабек Медарелиевди чакырганбыз бүгүнкү талкууга. Ал мынакей азыр кирип келатам дегендейден биздин студиябызга келип жеткен жок. Демек бул жерден дагы кандайдыр бир жооп бергиси келбеген суроолор болсо керек деген биз ойдобузда. Демек бул маселеге келгенде жалпы коом мыйзамдардын иштеши үчүн, коом үчүн иштешин, мамлекет үчүн иштеш үчүн эңириде коомдун менталитетине жараша, түшүнүгүнө жараша мыйзамдарды даярдоо керек экен да. Демек ал үчүн Кыргызстанда кыргыз коомуна сиңе турган мамлекеттик тилде жазыла турган адистерди тарбиялоо, анан жазылган мыйзамдарды кабыл алуудан мурун адис тилчи юристтердин талдоосунан өткөрүү зарыл экен да. Демек ушул ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барып, ага юстиция министрлигинин бөлүм башчысы Медер Исламкулов жана адвокат Шарабидин Токтосуновтор катышты. Бул талкууну урматтуу карам, биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таап окуй аласыз дарегибиз азаттык чекит орг. Ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу болдум. Кечиңиз ушуга улансын, саламатта калыңыз.